Assalamu alaikum. Dobrodošli u još jednu epizodu Islamedu podcasta. Danas govorimo o slučaju diskriminacije u konkursnoj proceduri, gdje je hidžab naveden kao smetnja, uprkos tome što kandidatkinja je ostvarila visok rezultat. A pozivanje na član 13 Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine poslužio je kao osnov za odbijanje. Moj gošć je danas su Aida Mustafić Bošnjić, koja je prošla kroz ovaj proces, i doktorica Amila Svraka Imamović, viša asistentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dobro nam došla i assalamu alaikum.
Alaikum salam, bolje vas našao.
28.8.2025. godine, poštovana Aida, obaviješteni ste aktom Općinskog suda u Tuzli da niste primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme kao uspješna kandidatkinja. A umjesto vas primljena je druga kandidatkinja koja nema smetnju, koja je u vezi sa vjerskim opredjeljenjem. Da li ste, Aida, znali prije same konkursne procedure da će vaša vjerska praksa moći biti prepreka za zapošljavanje?
Nisam zaista, obzirom da je dakle testiranje vršeno u samom općinskom sudu u Tuzli, gdje sam bila pozvana 8.8. je bilo testiranje. Uredno sam došla, dakle svi mi kandidati budemo podijeljeni u grupama, otprilike na 7-8 bude zajedno u prostoriji gdje na računaru dakle testira se brzina kucanja. Dakle, tu su me vidjeli, nikom ništa nije tada ni spomenuo. Tako da ja apsolutno nisam imala nikakvih informacija vezani da bi meni, moj hidžab u ovom slučaju bio prepreka za samo zaposlenje. Obzirom da sam se pripremila za samo testiranje, bilo mi je nekako naravno najvažnije da se dobro prikažem, što sam na kraju samim rezultatom i dokazala.
Da li su oni u tom trenutku vidjeli da ti nosiš hidžab? Da li su isti ljudi bili tada kada si dolazila i možda u komisiji koja je to ocjenjivala?
Pa sada ja ne znam šta se dešava u pozadini, ali na testiranju je bio prisutan sekretar suda koji je kasnije bio, kada su me pozvali na razgovor, bio je zajedno sa predsjednikom suda. Tako da me je vidio i taj dan kada sam dolazila na testiranje, apsolutno ništa nisu spomenuli, tako da ja uopće nisam imala nikakve informacije vezane niti za ovaj član, niti da bi bilo, naravno nije ni na samom konkursu ništa nije naglašeno da bi to moglo predstavljati ikakvu smetnju. Dakle, ispunila sam konkursnu proceduru, prijavivši se sa urednom dokumentacijom koja je bila potrebna, prošla sam, pozvana sam na testiranje, uspješno sam prošla samo testiranje i kasnije su me pozvali na usmeni. Prvo su oni meni usmeno saopćili ovu informaciju da me ne mogu primiti zbog ovog člana.
Da. U njihovom obrazloženju, odnosno obavještenju koje ste vi dobili, sporan, odnosno oni zasnivaju to odbijanje na članu 13 Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine, koji kaže, citira: oznake pripadnosti, pa paragraf, sudije i službenici suda ne smiju ispoljavati bilo kakvu vjersku, političku, nacionalnu ili drugu pripadnost za vrijeme vršenja službenih dužnosti. Paragraf 2. Oznake vjerske, političke, nacionalne ili druge pripadnosti ne smiju se isticati na sudskoj zgradi ili u prostorijama suda. Doktorice Amila, šta je sporno u ovom članu?
Taj član u suštini nije sporan. Sporno je tumačenje i konkretna primjena ovoga člana. Dakle, vjersko obilježje u prvom redu marama nije. I vjerovatno je to razlog zašto je ta odredba prošla neprimijećeno kada se usvajao Zakon o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine 2009. godine. Dakle, niko od parlamentaraca nije postavio pitanje i vjerovatno nije ni pomislio da će praksa ili nošenja hidžaba biti potencijalno ograničena na temelju interpretacije datoga člana. I zbog toga smo i imali onaj zaključak VSTV-a, dakle početkom 2016. godine. Oni su kazali: mi ništa ne uvodimo novo, Mi smo samo donijeli zaključak koji se temelji na postojećoj zakonskoj odredbi iz 2009. godine. Znači, šta se desilo? Donio se zakon, žene su se regularno zapošljavale, dakle, sa hidžabom, ili su za vrijeme obavljanja svoje dužnosti odlučile se da nose hidžab. I odjednom su, dakle, članovi VSTV-a, pojedinci koji su uposleni jeli, u sudačkim i tužilačkim institucijama uočili da se sada tu pojavljuju neke obrazovane muslimanke koje obavljaju visoke funkcije, da je njih, da to više nisu neke statističke greške, da ima mnogo studentica pravnog fakulteta i šta će se desiti jel, za 5-10 godina, da to više nisu neke nepismene nane, da ta marama ne smatra se preprekom, dakle, emancipaciji, obrazovanju, zaposlenju i tako dalje. I stoga su odlučili to pitanje uzdrmati, dakle, donijeti zaključak i obavijestiti apsolutno sve sudove i tužilaštva na, dakle, na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, jer je VSTV ali na državnom nivou, da se ne mogu zapošljavati, dakle, žene, u prvom redu žene koje nose hidžab, naravno oni su koristili neutralan jezik, sve su to umili i tako dalje, kazali su da službenici ne mogu nositi vjerska obilježja i tako dalje. I ono što je dakle, najveći dokaz da su upravo muslimanke bile targetirane ovim zaključkom, jeste činjenica da su oni tražili izvještaj ko to od uposlenika suda nosi vjerska obilježja. Šta je bio rezultat? Rezultat je bila informacija da 10 službenica i jedna sutkinja nose hidžab. Dakle, priča da je riječ o svim vjerskim obilježjima, da je jezik ove norme neutralan, da je sama odredba neutralna, da to nije namijenjeno, odnosno da cilj te odredbe nije diskriminacija žena koje nose hidžab, je jednostavno pala u vodu. Dakle, ono što bi trebali da shvate svi, u prvom redu nosioci pravosudnih funkcija, članovi VSTV-a, interpretatori ovoga zakona i ove pomenutoga zaključka, jeste da islam nema vjerska obilježja. Dakle, literatura, ja sam to često spominjala, literatura spominje mjesec i zvijezdu, ali i to je jeli simbol Osmanskog carstva i šehadet koji predstavlja jeli, simbol na zastavi kraljevine Saudijske Arabije. Islam, odnosno osnovni izvor islama, ne spominju vjerska obilježja. S druge strane, i samo kanonsko pravo i sama praksa nedvojbeno govore o križu kao o vjerskom obilježju. I sama činjenica da su članovi VSTV-a stavili jeli, na isti ravan hidžab i križ, ja nemam ništa protiv, naravno, ni toga da se nosi križ kao vjersko obilježje, to je, smatram, dio prava na slobodu vjere, dakle, su u potpunosti podbacili. I naravno, takva jedna interpretacija, nažalost, odnosno ono što je sugerirano od ljudi iz akademije da to nije vjersko obilježje, da oni to ne mogu tako interpretirati, nažalost, nije polučilo nikakve rezultate.
Da, dakle, spomenuli ste na početku da, dakle, da hidžab ne može biti vjersko obilježje. Koliko je to opasno da se dopusti institucijama ili pojedincima da nešto tako tumače samostalno?
Vrlo je opasno. Dakle, i suprotno je praksi Evropskog suda za ljudska prava. Da. Dakle, Evropski sud za ljudska prava je dugo vremena dakle, izbjegavao da maramu evo, proglasi čak i vjerskim simbolom. Dakle, istina je da Evropski sud smatra da je marama vjerski simbol. Zato što su oni smatrali da moraju opravdati ta ograničenja. Ranije je bilo, to nije važno i tako dalje, to je simbol dakle, potlačenosti žena, prepreka njihovoj emancipaciji i tako dalje i smatra se je li opravdanim ograničenje nošenja marame u javnim dakle, institucijama. Dakle, u prvom redu. U drugom redu, dakle, je sam Evropski sud za ljudska prava zaista primjenjuje duple standarde. Jer ja sam spomenula predmet Kokinakis protiv Grčke, gdje je recimo Evropski sud kazao da je Grčka izvršila povredu prava, dakle Kokinakisa, zato što ga je uhapsila i osudila za prozelitizam, koji je u tom momentu bio, dakle, zabranjen u Grčkoj. Sam Evropski sud za ljudska prava je konsultirao Svjetsku uniju crkava gdje je Svjetska unija crkava kazala kako je prozelitizam dio prava na slobodu vjere. I stoga su oni kazali Grčka je prekršila član 9 Europske konvencije zato što prozelitizam zaista, odnosno zabrana prozelitizma, predstavlja povredu prava na slobodu vjere. Ili primjer Lauci protiv Italije, gdje je dakle, u prvostepenom, dakle prema prvostepenoj presudi, dakle kazano je da Italija ne može prisiliti sve đake da pohađaju nastavu pod križem. Dakle, u svakoj javnoj školi kada uđete imate križ iznad table. I dakle, gospođa Lauci, koja je dakle agnostikinja, je tužila jeli državu pred Europskim sudom i smatrala je da se to krši sa njenim ličnim uvjerenjima, da ne želi da se njene djeca educiraju jeli pod simbolom koji nije jeli u skladu sa njenim vjerovanjima. Dakle, Veliko vijeće je kazalo da Italija zbog svoje historije, zbog svog kulturnog značenja, svog kulturnog nasljeđa ima pravo da istakne križ u javnim institucijama, uključujući i obrazovanje. Bez obzira što se pod tim križem dakle, školuju i djeca koja su dakle, agnostici, odnosno čiji roditelji su agnostici, i djeca koja nisu katolici, dakle različiti kršćanskih denominacija ima tu i tako dalje. Već zbog te važnosti za samu historiju, za kulturno nasljeđe, za činjenicu da je križ imao važnu ulogu u izgradnji Europe, dakle njeni razvoj demokratskih institucija kako su naveli i tako dalje, ta država, odnosno Italija, ima jedno takvo pravo i to ne predstavlja povredu člana 9. Ali recimo za hidžab su u svakom predmetu istakli da bi ograničenje nošenja marame bilo u skladu, odnosno jeste u skladu sa dakle, ograničenjima koja su postavljena u drugom stavu člana 9. Odnosno da tamo gdje je neophodno, gdje postoji jeli, legitiman cilj, gdje je propisano zakonom, hidžab se može ograničiti. I zapravo šta se kod nas dešava, naše vlasti, taj, dakle i ovo u parlamentu kad imamo raspravu, ali i sudsku vlast, dakle oni samo uzmu taj dio interpretacije kažu, vidite, zabrana nošenja marame ne predstavlja povredu člana 9 prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Mi imamo primjer Francuske, Belgije, nekih dijelova Njemačke, evo sada aktuelno je Austrije i zabrana nošenja marame je u potpunosti legitimna. Ali ne kažu, vidite, Evropski sud u nekim drugim predmetima konzultira stavove vjerskih zajednica, kao što je na primjer Svjetske unije crkava, znači da ovdje treba konzultirati, ako ćemo analogiju koristiti, jel tako? Da treba konzultirati stavove islamske zajednice, isto tako ne kaže, vidite u ovom primjeru Lauci, kaže se, treba voditi računa o historijskoj pozadini, o nasljeđu, o kulturalnosti te države. Pa molim vas, muslimani igraju veoma važnu ulogu u izgradnji ove države. Dakle, Bošnjaci koji su većinski muslimani su jedan od temelja ove države i tako dalje. Već kažu broj, evo mislim da je Ustavni sud čak kazao da brojnost muslimana ne može utjecati na takvo percipiranje. Znači mi imamo apsolutno dakle, jedno selektovano, znači probrano uzimanje prakse Evropskog suda za ljudska prava i slobodnu interpretaciju. Nigdje ne piše šta je vjersko obilježje i na kraju krajeva ko će procijeniti šta je to vjersko obilježje. Da li predsjednik suda ili predsjednik apelacionog odjeljenja ima znanje, vještine, kompetencije da propiše šta su to vjerske prakse islama, kršćanstva, taoizma, ne znam, budizma i tako dalje.
Poštovana Ida, onog trenutka kada si saznala da je upravo tvoja mahrama, tvoj hidžab, smetnja pri zapošljavanju, kako se osjećala u tom trenutku?
Pa vjerujte, ja sam prvo dobila poziv iz suda da dođem na razgovor. Najiskrenije da vam kažem, ja sam mislila to je to, dobila sam posao, jel idem da se da me obavijeste o tome. I kada sam došla, kao što sam već malo ranije spomenula, bili su prisutni predsjednik Općinskog suda Tuzla i sekretar suda. I dakle, krenuli su razgovor, bili ste veoma uspješna kandidatkinja, ali nisam mogla ni zamisliti da će se nastaviti ovim tokom, dakle da će u suštini hidžab biti prepreka za samozapošljavanje. Bila sam zbunjena na prvu, iskreno da vam kažem, jer kažem, i ranije sam spomenula, nisam uopće imala ni ideju da bi to mogao biti problem. Tu su oni meni, dakle, upravo kao što je Jamila spomenula, mnogo stvari su mi rekli, u suštini da oni lično nisu protiv toga, ali postoji taj član, meni su oni pročitali taj član. Također su mi spomenuli da su se trebali izjasniti da li imaju uposlenica sa hidžabom nekada ranije. Oni su imali nekada pripravnicu, ali nisu nikada uposlenicu koja je bila zapravo stalno uposlena u općinskom sudu. Kao eto, i to im je problem jer im upravo stvaraju taj neki pritisak. Da bi meni nakon par dana, pa mislim da je čak prošlo i 7 dana, pismeno obrazloženje došlo. I na prvu, obzirom da sam nekad i ranije vodila bitku sa sistemom i nije nimalo lako i već sam istrošena, puno to čovjeka potroši na mnoge načine i emocionalno, i vi se u potpunosti date u toj borbi i onda na kraju, nažalost, ne budete uspješni u toj samoj borbi. Razmišljala sam da li da pišem žalbu. Međutim, eto, dragi Bog je dao da sam bila na bolovanju zbog čerkice, i onda sama sa sobom razmišljam, pa zamisli sutra moje dijete hoće da upiše pravni fakultet, iskaže želju da nosi hidžab i njoj nije dozvoljeno raditi u sudu.
Da, mnogo, mnogo teže pada kada vas neko okvalifikuje kao uspješnog kandidata sa smetnjom.
Da, upravo.
I to je... Ta riječ predstavlja ozbiljan problem. Mislim, kad vam neko kaže da imate neku smetnju, a pritome znate to nije ni fizička, ni intelektualna, već je to odjevna smetnja koja je u našoj vjerskoj praksi vjerska dužnost.
Obavezana.
I praksa. To je manifestacija naše vjere, kao što je manifestacija i klanjanje namaza i post i sve ono što pripada našoj vjeri.
Pa stvarno, kada pročitate ono obavještenje, zapitate se, pa Bože, da li je ovo moguće? I uglavnom su takvi komentari bili meni kada su se ljudi privatno javljali. Je li moguće? Ono, ljudi čitaju, ne mogu da vjeruju da je zaista to napisano. Dakle, od institucije, općinskog suda, dakle, neko ko donosi, ko bi trebao da donosi i uspostavlja pravdu. I pogotovo što ste rekli, dakle, nisu vam upitne vaše kvalifikacije za taj posao. Nego oni nešto, dakle, nisu vas nikad ni pitali da se vi izjasnite o ispoljavanju vaše vjere. Bilo šta, da su vam postavili pitanje, pa da sam ja im dala nekog materijala, da sam ja, po navodnicima, sumnjiv kandidat ili bilo šta drugo. I to mi je baš bilo strašno, sama činjenica, hajde, mi ćemo, ja lično ću proći, preći preko toga, ali šta će se desiti sutra? Dakle, ja sam imala čistu situaciju gdje sam ja bila uspješan kandidat koji je trebao biti primljen i oni su sami to napisali na obavještenju.
Da, to sam prošla, to je baš.
Oni su sami to napisali, dakle, da u radni odnos će, bit će upošljena kandidatkinja koja je ostvarila treći najbolji rezultat umjesto kandidatkinja koja je osvojila, to jeste mene, drugi najbolji rezultat zbog smetnje. I ta smetnja je hidžab.
Bilo bi pismenije da su napisali da niste
ništa,
uspješan
samo
kandidat.
Da se pozvali, makar da su se pozvali na ovaj. A šta je zanimljivo, evo, Mila to sigurno zna, oni u suštini imaju diskreciono pravo da izaberu kandidata sa liste uspješnih kandidata.
Da.
Dakle, ali su oni ovdje pozvali, misleći, dakle, apsolutno... Tako oni interpretiraju ovo. Da li se od njih, oni imaju neki pritisak sa vrha, da kažem, ja to ne mogu znati. Dobila sam obavještenje gdje je napisano jasno da sam ja bila uspješna kandidatkinja, ali da imam smeću. I pozvali se na ovaj član.
Hajde da ovako postavimo stvari. Ajmo zamisliti da ste bili primljeni sa hidžabom. Da li bi vaš... Evo, šta vi mislite, da li bi vaš hidžab u vašoj sredini ikome smetao?
Ne bi. Ne znam da li bi lično, ali ne bi, nikada se nisam...
Ali kao pojava, da li bi uopšte nekome to smetao?
Pa ne znam da li je to do mene, ali ja imam taj stav da je to dio mene i ja to ne smatram ništa, pogotovo kada je posao u pitanju. Dakle, valjda bismo svi profesionalni kada dolazimo. Ja sam uposlena. u radnom samoodnosu. Dakle, ne dolazim na posao da ja nekome pripovjedam vjeru. Ja dolazim na posao da radim, da obavljam taj posao. I to je moja lična stvar, ali to je moja vjerska obaveza koju ja ispunjavam. I upravo što ja Mila spomenula, dakle, na kome je da odlučuje šta je hidžab? Je li to na našem, na našoj islamskoj zajednici ili će to pravnici tumačiti?
Da, spomenut ćemo to.
Da li oni uopće imaju dovoljno naobrazbe da tumače vjerske propise?
Da.
To je stvarno u ovoj situaciji, upravo što je Mila, bojim se da je ovdje direktno da su ciljane žene sa hidžabom. I to je jako opasno polje. Dakle, a plus što ste i rekli ranije, to mi je naum palo, dakle, da li se može povezati da u suštini se na neki način napada i tradicija Bosne i Hercegovine, odnosno Bošnjaka,
da,
muslimana.
Da, što da ste vi, Aida, rekli da Marama nije vjersko za vas obilježje, već da je ona dio vašeg kulturnog nasljeđa.
Da.
Ili da je to dio vašeg imidža. Da vi Maramu ne nosite iz vjerskih razloga.
Da, niko je nije ni pitao.
Da, upravo to.
Niko je nije ni
dakle,
pitao.
Ali evo šta da idemo sa tom argumentacijom.
Da. Upravo to. Sad, izvinite, to mi je, dok ste vi razgovarali, to mi prolazi kroz glavu. Dakle, šta ako ja njegujem svoju tradiciju?
Ma da.
Dakle,
možda se i umjetnik.
Da. Naravno, ali niko od nas nije tražio da se izjasnimo. Nigdje, kad smo se prijavljivali, nigdje se ne spominje vjera, vjersko izjašnjavanje ili bilo šta drugo.
Očigledno nisu nikog. Doktorice, šta mislite, evo spomenula je ona da sumnja i da je politika tu umiješana. Šta mislite li da na ovakva rješenja, na ovakve procese ima, da tako kažemo, ima politizacije?
Pa naravno da ima politizacije, ali politika je umiješana samom činjenicom da su parlamentarci ti koji su donijeli ovaj zakon iz 2009. godine. Znači, direktno su političke stranke glasale za ili protiv ovakve zakonske formulacije. Ono što mene brine jeste da niko od tih političara nije mogao da predvidi ovakvo tumačenje. I na kraju krajeva, dakle, da li, ko je tumač ove odredbe?
Da.
Hoćemo se vratiti na one koji su dali zakon ili će predsjednik suda u ovom konkretnom slučaju istumačiti ovu odredbu ili je to bio VSTV jer su oni svojim zaključkom zapravo, da kažemo, protumačili član 13 zakona
o sudovima federacije. U ovom kontekstu me zanima da li kada je dolazi do predsjednika suda da on sam tumači, da li tu smatrate da ima politizacije?
Pa ja mislim da je očito ovaj predsjednik suda preplašen, možda iz nekih svojih ličnih interesa, karijernih i tako dalje. Jer znate, na drugim sudovima u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, dakle, službenice suda sa hidžabom nisu nemoguća misija.
Da.
Dakle, jer šta je interpretacija? Dakle, kaže se da marama kao vjersko obilježje ne može biti zastupljena u sudovima zbog nepristrasnosti prilikom odlučivanja. Ja koliko znam, Aida na svom radnom mjestu bi imala ulogu da prekucava suđenja i tako dalje. Na koji način bi ona utjecala ili na pristrasnost ili nepristrasnost? Mada je i tu vrlo diskutabilno. I sudija koja nosi maramu ne znači da je nepristrasna. Pa mi već imamo mehanizme pomoću kojih sankcioniramo nepristrasnost. Dakle, ukoliko stranka smatra da sudija, pa ne mora biti radi vjerske pripadnosti, može radi nečeg drugog, radi rodbinskih veza, radi nekih poslovnih veza i tako dalje, je povezan sa suprotnom stranom, dakle, osoba, odnosno stranka ima mogućnost da traži izuzeće sudije. Pa imate disciplinski postupak koji se zbog nepristrasnosti može pokrenuti ali protiv postupajućeg sudije. Dakle, mi već imamo u našem pravnom sistemu mehanizme kako se zaštititi od nepristrasnog postupanja. Dakle, šta bi to, odnosno kakva bi bila percepcija ide u očima korisnika suda, nije idin problem.
Da.
Dakle, zato postoji poštovanje ljudskih prava na temelju rase, vjere, jezika, ne znam, seksualnog opredjeljenja i tako dalje. Dakle, mi se ne možemo brinuti šta će narod misliti ili korisnici suda šta će misliti o daktilografkinji. Dakle, zbog toga smo i zbog toga je i donesena Evropska konvencija o ljudskim pravima koja kaže da se svako ljudsko biće ima pravo na uživanje svih prava bez obzira na ove različitosti koje sam malo prije spomenula.
Evo, spomenuli ste malo prije nekoliko puta i Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Da li smatrate da zaključak Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine iz 2015. i 2016. godine upravo zabrani vjerskih obilježja, upravo on izvor diskriminacije? Jer ni taj zaključak nije definisao šta je vjersko obilježje. Da li smatrate da se na njega naslanju rješenja koja su dolazila poslije ovog zaključka?
Pa evo, ova odredba koja jeste nespretno formulirana nije rezultirala diskriminacijskom praksom. Tek od momenta kada VSTV donosi ovaj zaključak, kada se u javnosti pokreće pitanje pristrasnosti ili nepristrasnosti u prvom redu žena sa hidžabom, dakle, dešavaju se ovi slučajevi i dakle sama činjenica da je VSTV zahtijevao od sudova da se izjasne, pa su predsjednici suda pisali te dopise gdje su pobrojali koliko žena pobogu imaju sa hidžabom, a nisu naveli niti jednu drugu praksu. Dakle, ima sutkinja i sudija koje nose druga vjerska obilježja, ali njihovi predsjednici suda ih nisu prijavili. Dakle, i sad se postavlja pitanje djelotvornosti i rada i članova VSTV-a i zaposlenih u nekim drugim pravosudnim institucijama. Ovdje u prvom redu mislim na Republiku Srpsku. Dakle, u ime nepristrasnosti i multikulturalnosti predsjednik Milan Tegeltija je bio vrlo otvoren u zagovaranju ovoga zaključka, u interpretaciji, pravdao se u mnogim intervjuima da to nije usmjereno na žene sa hidžabom i tako dalje. I onda smo vidjeli da je to čovjek koji se odazvao, dakle, na poziv Milorada Dodika, postao savjetnik Milorada Dodika, odjednom govorio protiv te multikulturalne Bosne i Hercegovine. I onda ja postavljam pitanje, kakvi su to Bošnjaci? Imate etničku jednostavno, bira se po etničkoj pripadnosti, se na državnim institucijama biraju svi, pa tako i članovi VSTV-a. Dakle, da li imaju savjest ti koji su birani na to mjesto zato što su Bošnjacima i drugi sjajni sudija i tako dalje, ili tužilaca ili advokata i tako dalje iz reda bošnjačkog naroda. Dakle, kako nisu uopće reagovali, već su zdušno podigli ruku, a neki profesori su i pisali knjige gdje su opravdali takvu praksu.
Evo, samo još kratko, da li sloboda vjere koja je zagarantovana članom 9 Evropske konvencije podrazumijeva i, odnosno, uključuje i način odijevanja?
Vidite, član 9 Evropske konvencije kaže da je sloboda vjere ili uvjerenja apsolutna u smislu da svaka osoba ima pravo da vjeruje ili ne vjeruje, da promijeni vjeru i da prakticira vjeru. Međutim, drugi stav kaže da sloboda izražavanja, vjerskog izražavanja kroz, dakle, obrede, prakse i tako dalje, može biti ograničena, ali samo ukoliko su ispunjena sva tri uslova. To mora biti propisano zakonom. To mora biti neophodno u demokratskom društvu. E sad se postavlja pitanje, je li neophodno u demokratskom društvu da Aida ne dobije posao daktilografa?
Da.
Znači, imamo tu disproporcionalnost. Jer da biste nešto zabranili, onaj cilj mora biti proporcionalan vašoj zabrani. Dakle, ako je to protivno javnoj sigurnosti, javnom moralu, javnom zdravlju i pravima i slobodama drugih. Dakle, Srbi i Hrvati su nekada navodili da upravo hidžab vrijeđa njihova prava. To su rekli u slučaju Emile Mujanović, njene kolege vojnici, dakle, Srbi i Hrvati, da njih vrijeđa. Dakle, i to je pod velikim upitnikom, kako samo vaše bistvovanje može vrijeđati nekog drugog. 2009. godine, kada se sve ovo pokrenulo, dakle, neki dan je Džermana, moja draga kolekcija i prijateljica, poslala jedan tekst, neki srbijanski portal, gdje kaže da Srbi već nekoliko mjeseci u sudu i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine trpe činjenicu da je jedna uposlenica dolazi odjevena striktnom islamskom praksom, odnosno hidžabom. i gdje, dakle, jedan od nekadašnjih članova VSTV-a to komentariše i kako bi to moralo biti zabranjeno u multikulturalnom društvu i tako dalje. Dakle, postoje naravno određeni uslovi, ali sama Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je kazala da zabrana hidžaba, koja je rezultat tumačenja člana 13, ne ispunjava niti jedan od ovih uslova. Da to nije, dakle, ni propisano, dakle, propisano zakonom u smislu striktno, već se kaže je li vjersko obilježje, a već smo došli do zaključka da to nije vjersko obilježje, da to nije neophodno u ovom demokratskom društvu našem i da, dakle, ne ispunjava niti jedan od ovih uslova u smislu da nije protivno ni zdravlju, ni moralu, ni pravima drugih, ni sigurnosti, i tako dalje. Dakle, i kaže sama agencija, to je protivno zakonu o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, jer mi ne govorimo samo o vjerskoj diskriminaciji, mi govorimo i o rodnoj diskriminaciji. Mi imamo muškarce koji nose bradu u sudu, ali to nije, dakle, oni nisu potpali u ovaj spisak koji smo mi malo prije spomenuli. Za sve tri, možda zato što to važi za sve tri religije. Ne znam sad koje je njihovo, koje je njihovo obrazloženje. Dakle, mi imamo u potpunosti suprotno mišljenje i Agencije za ravnopravnost spolova i institucije ombudsmena za ljudska prava, ali ta mišljenja su naši sudovi okačili mačku o rep. Dakle, oni samo spomenu da takva mišljenja postoje, ali da ona nemaju nikakvu snagu. I postavlja se pitanje svrsihodnosti postojanja tih institucija.
Aida, koji su naredni koraci? Evo, spomenula si žalbu. Žalba?
Tako je. Dakle, kada je sve ovo, dokle sam došla sa pričom, ja, Mila, ja smo se čule u onom startu, konsultovala sam se prvo sa pravnicima. I tu su mi zaista mnogi, moram im se svima zahvaliti, ljudi odazvali, dali određene savjete kako da nastavim sa cjelokupnim ovim procesom. Naravno, trebam spomenuti, to mi je ostalo nekako baš urezano da nam je jedna pravnica, suprugova kolegica, naglasila ili odustanite ili budite spremni da idete do Strasbura. Dakle, ovo je dugotrajan proces.
Da, to je slučaj sa Emelom.
Pravo, sa Emelom. Već 10 godina ona vodi tu pravnu borbu. I to je nama naglasila ta pravnica. Mi smo se odlučili, dakle, stupili smo u kontakt i sa jednom kolegicom iz Travnika koja je doživjela tu vrstu diskriminacije, ali advokat Adi Lozo je nju zastupao i uspio, dakle, bila je uposlenica suda i odlučila se upravo ovo što je Mila. Dakle, šta se dešava sa ženama koje u međuvremenu, dakle, ako su uposlenice suda, u međuvremenu se odluče da stave hijab, šta će se desiti sa tim ženama?
Da.
Upravo se to s njom desilo, i htjeli su joj, bezuspješno sreća, dati otkaz. Nju je zastupao advokat Adil Lozo iz Travnika i ja sam angažovala upravo Adila Lozu koji je poslao žalbu. Još čekamo odgovor, nismo još ništa dobili. Dakle, u procesu smo samog starta, što se tiče mog slučaja. Imam još jednu kolegicu koja je ranije već imala istu situaciju u općinskom sudu. Dakle, nisam ja prvi slučaj u općinskom sudu u Tuzli, da to naglasim. Kolegica Azra je pa otprilike godinu dana prije mene dobila isto obavještenje. Čak u njenom obavještenju je stajalo, da se izrazim brutalnije, kod nje je stajalo ima smetnju povlaka maramu. Baš su naglasili. Sad su se pozvali na ovaj član, u njenom slučaju su uopće nisu ni pozvali na ovaj član zakona. Tako da smo mi u tom trenutno stadiju da čekamo odgovor na samu žalbu. Pisali smo mi ombudsmenu za ljudska prava, zaprimili su i ništa više, nema nikakvih informacija po tom pitanju. Ovo je sada pušteno u eter, dakle, ovo traje od septembra mjeseca. Naravno, mi smo posle toga stupila sam u kontakt sa muftijstvom Tuzlanskim. Bili smo na jednom radnom sastanku sa muftijom Tuzlanskim, Azra zajedno i ja. Naravno, tu su nam iskazali svoju podršku. I naravno, ovdje bih htjela također naglasiti da je jako važna podrška islamske zajednice u ovim našim slučajevima. obzirom da je to krovna, dakle, to je krovna vjerska organizacija muslimana u Bosni i Hercegovini i mi trebamo veoma cijeniti njeno postojanje. A naravno očekujemo i podršku sa druge strane. Postoji, dakle, ta fetva o hidžabu koja je donesena 2016. godine kada je krenulo sa Emelom, ovaj slučaj sa Emelom kada je bio, i u fetvi je naglašeno, dakle, da hidžab nije vjerski simbol.
Već vjerska praksa.
Tako. I ako ćemo upravo ovo, ako ćemo biti iskreni u potpunosti, hoćemo slušati lidera islamske vjerske zajednice koji je striktno rekao da hidžab nije vjerski simbol.
Da.
I to je žalosno, dakle, da neko sa strane može tumačiti, koji uopće nema vjersku naobrazbu, da može tumačiti vjerske propise. I to mi je jako žalosno što pa evo, slobodno mogu reći i političari, predstavnici Bošnjaka, što nisu ozbiljno shvatili ovo sve. I došli smo u tu situaciju, dakle, da žene sa hidžabom, upravo ovo što je Jamila spomenula. Dakle, ovdje ne govorimo samo o kršenju prava na slobodu vjeroispovijesti. Tu je naravno i diskriminacija na vjerskoj osnovi. Ovdje je u pitanju i rodna diskriminacija. Obzirom, dakle, da muškarci muslimani mogu raditi, a žene muslimanke koje dakle, ispunjavaju svoje vjerske obaveze ne mogu raditi. I bivaju odbijene upravo samo isključivo iz tog razloga što nose hidžab.
Evo, nadovezat ćemo se na ovo baš što ste kazali. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2024. godine je potvrdio zabranu hidžaba u oružanim snagama, samostalno tumačeći slobodu vjere, a pritome ignorišući zakonsku obavezu da konsultuje islamsku zajednicu. Da li po vama ovakvu odluku koriste, druge vjerovatno koriste, ali evo da nam vi prokomentašete kao opravdanje za sve ove zabrane koje su uslijedile poslije.
Vidite, a mislim da su se naši sudovi potpuno pogubili kada je u pitanju ova fetva o hidžabu. Dakle, naravno, pozitivno pravni sistem, sekularno pravo, nema za obavezu da poštuje izvore vjerskog prava. Ako to nije u skladu sa, dakle, uređenjem države. Dakle, imate neke države u Europi koje dozvoljavaju vjerskim manjinama, muslimanima da primjenjuju vjersko pravo, prije svega u oblasti personalnog statusa. Dakle, kod nas to nije slučaj. Sekularna država nju ne obavezuje fetva islamske zajednice. Ali, dakle, vraćam se na onu praksu Evropskog suda. Pa imate ovo primjer, imate se zašta pozvati. Evropski sud u predmet Kokinaks je konsultirao stav Svjetske unije crkava i tako dalje. Dakle, oni su kazali, jel, naravno, da ih ne obavezuje mišljenje islamske zajednice, ali onda kažu, Marema, jeste, znate, vjerska praksa, vjersko obilježje, to se mora ograničiti. Vidite, vaša islamska zajednica kaže da je to dio vjere. Da bi preduprijedili ovu mogućnost možda da se mi pozivamo na to kao na dio tradicije, na dio kulture, dakle, nekoga imidža i tako dalje. Dakle, oni igraju nekako na svim frontovima. I znači i gube se vrlo često u ovome tumačenju. Što se tiče, dakle, ispitivanja ustavnosti vezano za maramu u oružanim snagama. Vidite, Ustavni sud je po meni imao jedan dio presude mi se ne dopada. I nekad smo mi kritizirani, znate, ne smiju se kritikovati presude Evropskog suda. Ponašate se kao Dodik. Kad je u pitanju neustavnost 9. januara, vi se pozivate na presudu Evropskog suda, a sad kritizirate. Znate, kao da je praksa Evropskog suda, Ustavnog suda, pardon, sveto slovo. Ok, jesmo li imali presudu Ustavnog suda u predmetu Hamdović protiv Bosne i Hercegovine, gdje je kazano da obaveza skidanja kapice svjedoka u konkretnom slučaju ne predstavlja povredu člana 9, pa je gospodin Hamdović, dakle, uložio apelaciju Evropskog sudu i onda je Evropski sud kazao da je Bosna i Hercegovina prekršila njegovo pravo i Bosna i Hercegovina mora isplatiti štetu gospodinu Hamidoviću. Znači, sama ta činjenica je ukazala da odluka Ustavnog suda nije apsolutna istina. I da nije, zašto mi imamo neka supranacionalna tijela, zašto imamo Evropski sud i tako dalje i neke druge instance gdje se možemo obratiti ukoliko smo ratificirali Međunarodne konvencije o ljudskim pravima, ako postoji svetost odluke u konkretnom slučaju Ustavnog suda. Naime, o čemu se radi? Dakle, Ustavni sud je u jednom dijelu kazao da osobe moraju biti svjesne kada apliciraju na neki posao, da javna vlast ima pravo da propiše određena ograničenja kada je u pitanju vjerska praksa. I da su samom, dakle, aplikacijom na neki način oni pristali na te uslove. Zašto je ovo problematično? Ustavni sud je ovim dijelom presude otvorio Pandorinu kutiju u smislu da je opravdao zabranu hidžaba u drugim javnim institucijama. To uključuje obrazovanje, to uključuje zdravstvo, to uključuje organe uprave i tako dalje. Dakle, sada se svako može pozvati i slobodno tumačiti ovu odredbu kao što je uradio i sam predsjednik suda u Aidinom slučaju. Tako da i one političare koje ja često prozivam i smatram odgovornim za ovo magnito dizanje ruku, a ne čitanje zakona, kao što je, nadam se da ćemo spomenuti ovaj pokušaj donošenja zakona o sudu Bosne i Hercegovine julu mjesecu, gdje onako su glasali mnogi predstavnici Bošnjaka, zastupnici muslimanskog interesa, bošnjačkog interesa i tako dalje. Dakle, zamjerim im to što ne gledaju u budućnost, što se vode nekim ličnim interesima, nekim stranačkim dogovorima, dakle ne autonomijom unutar stranaka, pa je to glasanje onako po stranačkoj liniji kako je naredio neko sa vrha i tako dalje. Vjerujte da niti Emela, niti Aida neće biti ni prva ni posljednja, dakle, žena koja je Bošnjakinja, muslimanka, žena sa hidžabom u Bosni i Hercegovini koja će biti diskriminirana. Ako nam je historija učiteljica života i ako pogledamo praksu evropskih država, evo posljednjih nekoliko godina, vidjet ćemo kako se prostor za hidžab sužava. Dakle, da postoji ogroman broj javnih ustanova gdje je on zabranjen, da se on čak zabranjuje i učenicama. Dakle, i više to nije samo Francuska kao primjer laicističke države. Vjerujte, ja sam u septembru mjesecu bila u Belgiji, u Gentu, na jednoj međunarodnoj konferenciji na njihovom pravnom fakultetu. Ja tamo nisam srela niti jednu djevojku studenticu sa hidžabom, zato što kod njih ne možete ići na sud sa maramom. I zašto će, tu su uglavnom muslimanke imigrantskog porijekla, zašto će one studirati pravo? Dakle, jedna njihova divna profesorca je napisala neku vrstu protesta i kazala je da je jako boli što gubimo neke briljantne umove i tako dalje, njene studentice koje mogu raditi u nekim kancelarijama, ali znate ko što je ovaj vaš studio bez prozora i tako dalje, tamo negdje ih mogu smjestiti. Dakle, ako naši političari misle da ćemo mi reagirati kao do sada, nijemo, na ovakve pokušaje i sužavanja stvarno se varaju. Jer, kažem, žene sa hidžabom su danas prvo u značajnom procentu zastupljene u Bosni i Hercegovini, dakle u javnosti, vrlo su obrazovane, obavljaju vrlo odgovorne poslove i tako dalje i ne koketiraju sa ovim pitanjem. Dakle, hidžab za njih je zaista prioritet i izbor ćemo se do kraja za to.
Ako boda. Evo, kada se spomenuli određene krivce, hajmo i pobrojati u ovom slučaju. Ako ih možemo pobrati. Nisu nam trenutno bitni za ovaj razgovor, ali evo, volio bi da ih detektujemo u ovoj emisiji i da ih pobrojimo. Koga smatrate krivim za ove propuste, za ove zakone, za ove odluke?
Pa znate šta, ja se sjećam kada je donesen ovaj zaključak, pa je rahmetli profesor Fikret Karčić napisao jednu kolumnu u kojoj je objasnio šta je vjersko obilježje, kako to nije marama, tako dalje. I gdje je objasnio da problem ne počinje sad, već je počeo od 2009. godine kada je donesena pomenuta odredba, tako da je kod nas proradila naknadna pamet, kako to često biva, jeli, sa Balkancima, evo neću se samo ograničiti, jeli, na Bošnjake. Tako da tu je sigurno odgovornost i političara i dakle profesionalnih dakle akademske zajednice.
Ovdje govorite o našim političarima.
Da. Dakle, jer nama Evropski sud i praksa Evropskog suda ostavlja dakle polje slobodne procjene.
Da.
Znači, ne može ustati Peđa Kojević i kazati ovo od nas traži Evropska unija. Ma to je nikakav izgovor za mene kao za doktora pravnih nauka, koji dobro poznaje Evropsku konvenciju, koji dobro poznaje praksu Evropskog suda za ljudska prava kada govorimo o članu 9. Pa pusti margina slobodne procjene. Dakle, kaže ti sud, procijeni da li je to važno za tebe, koliko ćeš ograničiti i kako ćeš ograničiti. Dakle, molim vas. Dakle, neka naše političar znaju da se ovo pitanje veoma prati. Oni, kad je taj bio zakon, to je išlo po skraćenom postupku, ispod kuloara, neće da objave, iznenada mijenjaju član 14, u ovom slučaju, zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, mi to pratimo. I vjerujte, kao što je Baby Steps izbacio spisak političara koji su digli ruku za taj član, pa mi ćemo u sljedećem glasanju izbaciti spisak političara koji su digli ruku za član 14 zakona o sudu BiH. Dakle, vrlo smo ozbiljni u ovim namjerama, zato što bojim se da će se ovo proširiti i na sve druge pravne oblasti. Pa zamislite katastrofu, evo samo u kantonu Sarajevo, ako nam profesorice ne budu mogle nositi maram.
Da.
Ili ne znam, doktorci, tako dalje. Koliko, mi smo u manjku sa tom radnom snagom i mi sad a da ne kažem, šta je cilj jedne demokratske države, jedne evropske države? Da ima emancipovane žene, da ima obrazovane žene, jer one predstavljaju i ekonomsku snagu, jel tako, i obrazovnu snagu. I šta vi radite? Znači, cijeli jednu grupaciju žena tjerate u četiri zida, potpuno i destimulirate kada je u pitanju obrazovanje. Vjerujte, sam bila studentica treće godine kad je donesen ovaj zaključak VSTV-a. Mi smo se strašno bojale da li ćemo dobiti posao. Dakle, ja sam sa 20 godina stavila maramu, dakle, kao potpuno formirana ličnost, studentica pravnog fakulteta, potpuno svjesna mjesta, vremena, svojih prava i tako dalje. Dakle, potpuno ćete destimulirati žene da se obrazuju. I učinit ćete ih ekonomski ovisnim o muškim članovima porodice.
Da.
A ta emancipacija služi kao izgovor nekim zemljama Evropske unije zašto zabranjuju hidžab. Ne, ovdje ćete samo jedan značajan dio radne snage protjerati u kuće.
Evo kada je doktorica Amila spomenula da postoji mogućnost da se to proširiti, da li ste vi ovih dana ostvarili kontakt možda sa osobama koje, evo u ovom slučaju, ženama sa ili djevojkama, studenticama sa hidžabom, koji možda strahuju evo za sebe u budućnosti, koji možda su kvalifikovane za neku poziciju ili se kvalifikuju za u određenoj struci, ali strahuju evo upravo zbog vašeg slučaja?
Pa jesam, dakle, javljale su mi se žene koje nose hidžab i koje upravo planiraju da se prijave na javne oglase, dakle, i već su ranije dobijali neke odbijence, ali nije ništa naglašeno vezano za hidžab. I sad se pribojavaju da je to upravo bio slučaj i planiraju opet da se prijave i sada je već jasno, dakle, šta je u pitanju. Ja sam podržala, dakle, na nama je da mi zaista damo sve od sebe u smislu da se prikažemo, da pokažemo svoje kvalitete koje imamo, dakle, evo, na testiranju da ostvarimo dobre rezultate koje će ući u rang uspješnih kandidata. Ali ono što je najveći problem, dokle će sve ići, dokle će se proširiti ovaj krug. Da li će to biti sutra da mi nećemo moći biti ni svjedoci na sudu? Ja, žena sa maramom, da neću uopće moći pristupiti zgradi suda sa maramom. Jer u Njemačkoj, nešto sam čitala, izbacio mi jedan članak kako su upravo to i ograničili u jednoj regiji da žene ne mogu također raditi, kao mogu nositi hidžab, ali ne mogu dok su na poslu, kao mogu skin dok su na poslu. Dakle, ljudi uopće ne shvataju šta hidžab predstavlja, šta je u suštini hidžab. Upravo ovo što miješamo te stvari, propise, to je nama obaveza u redu ljudi koji nisu muslimani. Pa imamo i muslimana koji uopće koji se, jel, deklarišu kao muslimana, ne shvataju ili ne znaju definiciju hidžaba, da je to obaveza ženi muslima. Dakle, pitanje je dokle će se ovo proširiti ako sada ovo ne zaustavimo. Ako u ovom stadiju ne zaustavimo ovo, dokle će sve ići te zabrane, da li će se proširiti na obrazovanje i na druge javne institucije. To je najveći problem. Jer vidimo da nam to prolazi. Prolazi negdje ispod, evo, dok se ne desi neki slučaj, kad je bio slučaj sa Emelom, to se sve bilo diglo, bilo je u javnosti, ali evo, Emela vodi 10 godina borbu.
Da.
I bojim se te naše usplamsalosti, ali kratke. Evo, sad se ovo pustilo u eter i upravo sam ja to, jedan kolega mi je dobar savjet dao, kao, molim te da ti to bude najvažnija sporedna stvar u životu. I pripremi se, jer to dugo traje. Da ja sam sebe ne istrošim u tom, u tom cjelokupnom procesu. Jer je borba velika. Vi znate određene stvari, ali jednostavno se borite sa sistemima koji, nažalost, koriste te neke, okreću vodu na svoj mlin, da kažem, ovo što nam je Mila to i sa stručne strane sve objasnila, kako to uzimaju dijelove, odakle njima odgovara, pa to primjenjuju u praksi.
Da, vi ste, ako tako se mogu izraziti, imali ste jednu sreću u nesreći, a to je što su oni precizno kazali u tom obavještenju šta im to smeta. I pozvali se na član. I šta me zanima u ovom slučaju, da li osobe, evo, koje u budućnosti budu konkurisale na slične pozicije i budu dobile odbijenice kao što ste i dobili odbijenicu, ali njima se ne naglasi šta je uzrok, da li one imaju pravo da traže dodatno obrazloženje zašto su odbijene, ono zašto nisu primljene na posao. Zašto mi je to važno? Važno je iz razloga što u tom slučaju se zna, možda u njihovom slučaju se neće znati i mislit će da nisu možda dovoljno kvalifikovane za taj posao. Da li one imaju pravo da traže naknadno obrazloženje? I važno je da one utvrđuju da li je to hidžab razlog. Kako bi se mogle, naravno, ponovo boriti kao što ti boriš. I evo da kažem da to nije, da se ti sad ne boriš samo za sebe, već se boriš za stotine ili hiljade žena sa hidžabom koje će se možda naći u istoj poziciji.
Pa upravo to je i bio okidač zašto sam ja krenula u ovaj cjelokupan proces. Jer sam imala načisto situaciju. Da. I postavila sam sama sebi pitanje, pa da li ću imati više ovu priliku? Znači, jedinstvena je prilika da uradimo nešto po ovom pitanju. Imamo čistu situaciju, jasno napisano kao što ste rekli, i ja sam stupila. Dakle, naravno, pravni lijek postoji za sva obavještenja, mogu naravno uložiti se žalba 8 dana, jel, zavisno sve, koji je proces u pitanju. Svako ima pravo na žalbu bez obzira. Ali uvijek tu postoji, kada su ovi konkursi u pitanju, dakle, postoje segmenti koji oni mogu u sebi prilagoditi da na osnovu nekog intervjua koje staje, jer sam bila na jednom intervju u kantonalnom tužilaštvu gdje su oni stavili, kada sam dobila bodovnu rang listu, vidim intervju 20 bodova. Pa reko, i kad sam preuzmala obavještenje, pa nisu me reko ništa pitali na tom intervju. Ona gospođa koja mi je davala, naravno, nije mogla ništa se izjasniti, nije bila tu prisutna. Uvijek tu postoji mogućnost da se nešto iskalkuliše u njihovu korist. Ali naravno, svaka osoba, svaki kandidat ima pravo da uloži žalbu na obavještenje koje dobije po pravnom lijeku, jel, nevezano koji je slučaj u pitanju. Sad, kako dalja procedura ide što se tiče pravna žalba, odgovor na žalbu, obično te žalbe budu deklarisane kao neosnovane. Recimo u Azrinom slučaju, Azra je dobila odgovor da je njena žalba neosnovana, ona je na sudu već sada. Sa općinskim sudom.
Šta vi očekujete? Nakon evo podnošenja žalbe?
Pa isto tako. Evo, mislimo da će, samo zavisno je šta će se navesti u odgovoru, ali vjerujte da su očekivanja da će naravno oni odbiti tu moju žalbu. I upravo ovo što smo rekli, mi smo pripremljeni na dugotrajni proces.
Postupit će na isti način. Sigurno kao u Azrinom. I mislim, ja bih voljela samo, sad mi je malo prije mi odšla misa u smislu ovih odgovornih, pored akademske zajednice i političara, spomenula bi još...
Imena.
još dvije kategorije. A pozvala bi sve vjerske službenike. Dakle, imam neke razne islamske misionare, žene koje nose maramu i tako dalje, da prestanu pričati o marami kao o vjerskom obilježju, kao o kruni i tako dalje.
Nekom
vjerskom simbolu, da joj se ne tepa i tako dalje. Dakle, to izbacimo iz naših riječnika. Dakle, spomenula bih dakle, same uposlenike suda, sudije, dakle, u predmetima, kako se to tumači. Dakle, veliko neznanje, jer vidite, većina naših sudija je obrazovana u jednom sistemu gdje je religija u potpunosti bila, da kažemo, demonizirana. I gdje je sekularnost podrazumijevala isključivanje religije iz javnog prostora. I literatura koju su učili tada studenti i studentice pravnog fakulteta se zasnivala na marksističkoj literaturi. Dakle, vrlo je prisutna tendencija da sudije, tužioci i tako dalje ne idu u korak sa vremenom. Dakle, vjerujte, ja neka obrazloženja, evo i moja kritika u smislu zloupotrebe, uvijek se tu iste presude, Dahla protiv Švicarske, onda kako im odgovara malo ovo Lauci protiv Italije, protežu, evo i od strane, dakle, Ustavnog suda. Ipak je mnogo šira ta praksa, ali ne postoji interes. Znači, mislim da je ključ volja. Dakle, može se pronaći nešto, dakle, pa i u samoj praksi Evropskog suda i u samim međunarodnim dokumentima. Pa pobogu i Švedska je ratificirala tu Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, pa je njihov sud kazao da je ovaj nezakonito pokušaj ograničenja hidžaba u školama. Dakle, to je vrlo široko. Mi imamo mogućnost da interpretiramo, da prilagođavamo, ali ne postoji ta potreba. I imenovala bi profesora u srednjim školama. Ja sam neki dan sa svojim studentima pričala o sekularizmu, jer imamo imamo neke predmete poput religijski pravni kultura i tako dalje u okviru komparativne pravne historije gdje govorimo o nekim civilizacijama gdje je velika veza između religije i same države i pitala sam ih šta je sekularizam. Dakle, hajte vi svojim riječima, bez nekih definicija i tako dalje. Jedna studentica koja je završila jednu uglednu sarajevsku gimnaziju je kazala da je to dakle, neprisustvo religije u pravnom prostoru. Dakle, u javnome prostoru. Dakle, ono što su oni naučili od strane svojih profesora je nešto što je dio našeg nasljeđa iz 80. godina. Dakle, ja sam kazala, pa vidite, vaš odgovor nije potpuno netačan. To što ste vi kazali je laicizam ili militantni sekularizam. Niko od njih, dakle, svi su govorili o tome da se religija ne miješa u politiku, u državu, u državne poslove. Ali niko od njih, ni u jednoj generaciji, ne kaže da sekularizam podrazumijeva da država se ne miješa u poslove vjerskih zajednica, da vjerske zajednice moraju imati svoju autonomiju, da država ne može birati vjerske zvaničnike, poglavare vjerskih zajednica i tako dalje. Dakle, problem je mnogo dublji. Dakle, hajmo za početak naučiti svoju djecu šta je to sekularnost. Vjerujte, ja kao studentica pravnog fakulteta sam bila vrlo obogaćena time što sam slušala na predavanjima, naročito onih predmeta koji se tiču ljudskih prava. I to me naučilo da ne selektiram ljudska prava, da ljudska prava zaista nisu švedski sto, da bez obzira na naša lična mišljenja, lične preferencije i tako dalje, moramo poštovati dakle, ljudska prava. Čak i kada nisu, onako po našim čijfu, tako da kažem.
Dobro ste kazali u jednom intervju, desničar sam prema sebi,
a liberal prema drugima.
Liberal, ljevičar prema drugima. To se fenomenalno kazali. Hajde brzo da prokomentaršujemo i aktuelne stvari. U junu 2025. godine, ove godine, imali smo nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine koji nije usvojen u parlamentu. Sporan je bio član 14.
Nama.
Da, nama koji imao za cilj evo i da proširi te zabrane.
Yes.
O čemu se radi?
Dakle, pa to je upravo posljedica ovakve praksi. Znači, kada je MLA onemogućena da obavlja poslove i zadatke, osim naravno što su joj njene kolege dakle, kazale da njena pojava njima smeta, da ugrožava suverenitet Bosne i Hercegovine, jedinstvo armije, pardon, oružanih snaga, dakle, Bosne i Hercegovine. Leđa su joj okrenuli neki muslimani, kazavši da ženi nije mjesto u oružanim snagama. I ja sam tad istakla da je vrlo opasno to što mi radimo na relativizaciji diskriminacije, da je to rezultat slobodne volje svake žene da odluči da li će raditi na ovom ili na onom radnom mjestu ili da uopće neće raditi, ali da ne smijemo mi ocjenjivati gdje je diskriminacija poželjna, gdje nije i tako dalje. Dakle, i kazala sam, nije Emela zadnja. Vidjet ćete. Ta diskriminacija će zakucati na vaša vrata, vrata vaših supruga, jer su to uglavnom bili muškarci, konzervativno usmjereni, neki alternativni tumači islama i tako dalje. Zakucat će na vrata vaših ćerki, vaših supruga i tako dalje. I to se naravno, evo, zamalo desilo u julu. Situacija, da kažem, nije do kraja rješena, jer taj zakon nije još uvijek usvojen. Riječ je o jednom reformskom zakonu, dakle, koji Bosna i Hercegovina mora usvojiti kako bi, dakle, napredovala na put ulaska u Evropsku uniju. I sad, pošto smo mi znali da taj zakon se mora donijeti, kolegica Đermana i ja smo malo pratile i vidjele kako izgleda taj nacrt i bio je vrlo sličan ovom je članu 13 zakona o sudovima federacije, da će se zabraniti isticanje vjerskih obilježja i tako dalje. I mi smo onako... Kolega Emir Kovačević je napravio jedan prijedlog amandmana koji je u skladu bio i sa mišljenjem Venecijanske komisije. Dakle, oni su kazali, ovaj vam član nije dobar, protivan je članu 9. Evropske konvencije. I onda je Emir bukvalno predložio, ovako, ajmo napraviti jedan amandman koji će biti maltene copy-paste člana 9. Evropske konvencije. Takav član imate, recimo, Human Rights Actu, koji važi za Englesku. I mi smo onako kontaktirale određene političare, moram reći da su nas neki srdačno primili, porazgovarali, kazali da će reagovati u smislu amandmana i tako dalje i mi smo bile zadovoljne. Međutim, znam da sam samo odjednom vidjela da je izašao nacrt na stranici parlamenta. Skraćeni postupak, sve treba biti gotovo u 7 dana, javnost uopće nije konsultirana, promjena člana 14. Dakle, svi su govorili o toj raspravi sa Dodikom gdje će biti sjedišta apelacionog odjeljenja, pa je on inzistirao da to bude Banja Luka, trojka je inzistirala da to bude istočno Sarajevo i koplja su se lomila oko te teme. Niko nije apelirao na član 14, koji je u potpunosti proširio ograničenje slobode vjere. U kojem smislu? Dakle, ne samo vjerska obilježja, već kaže da je svim službenicima zabranjeno nošenje vjerskih obilježja, da su zabranjeni vjerski izrazi, vjerske geste i vjerske molitve. Da će predsjednik suda, odnosno predsjednik apelacionog odjeljenja, propisati ova ograničenja i na sva treća lica, dakle, uključujući korisnike suda. I, dakle, opet nije bilo crvenog alarma. Šta znači? Evo, kako bi pravnik protumačio tu odredbu? To znači da će svim uposlenicima, počevši od higijenčarki, preko saradnica, pripravnica, daktilografkinja, sudija, kurirki i tako dalje, biti zabranjeno nošenje marame. Da će biti zabranjen bilo koji vjerski izraz, vjerska gesta.
Nazivanje salama.
Dobro, to je svakako javna institucija, nemam problem s tim. Ali ko će kazati šta je vjerski izraz i šta je vjerska gesta? Vjerska molitva, dakle, apsolutna zabrana izlazak na džumu. Dakle, sad odjednom imamo i muškarce koji su...
Da.
Dakle, a istovremeno zakon pokušaj donošenja zakona o radu federaciji, gdje se kaže jedan od prijedloga da će se u okviru četverosatne sedmice omogućiti uposlenicima da jedan sat iskoriste za svoje potrebe. Sad to mogu biti neke duhovne ili neke druge potrebe, uopšte se ne ulazi u to. Dakle, mi konstantno imamo odredbe koje su u koliziji jedne sa drugima. Dakle, sada to uključuje, evo, i zabranu, jeli, džume, ako tako tumačimo, i zabranu možda ako vam kolegi ili kolegici preminje član porodice, pa mu ne možete reći ni pokoj mu duši, pa mu ne možete reći ni baš vam sagosom, niti možete čestitati Bajram, niti možete čestitati Božić, ni Uskrs, ni možda, ne znam, šta sve ne, nekog sveca ili šta ko slavi. I ko će to protumačiti?
Da, opet se ostavlja to nekome da tumači.
Kako dolazi u kuće svih nas? Pa tako što ako neko pravo vaše povrijeđeno, a tamo vam predsjednik, jer mi ne znamo ko će biti predsjednik suda, ko će biti predsjednik apelacionog odjeljenja. Jer imamo, evo, mi imamo iskustvo sa Tegeltijom. Dakle, koji će kazati, kad ulazite, kao što je bilo u Turskoj, kad ulazite u sud, morate skinuti maramu. Ne možete biti tužilac, ne možete biti tuženi, ne možete biti svjedok, ne možete biti vještak. Znači, mi imamo žene vještake, muškarce vještake, ne znam, iz različitih oblasti.
Da, opet svjedok može biti bilo
ko. Dakle, na kraju krajeva neko sa ulice može biti svjedok da svjedoči nekom, jeli, krivičnom djelu i da je tu pozvan. Ako se ne odazove, kazan će ga, prisilno će ga dovesti. Znači, će li mi neko skinti prisilno maramu da bi ja ušla i svjedočila? I tako dalje. Dakle, i to je u potpunosti suprotno, evo, već sa ovim predmetom Hamidović protiv Bosne i Hercegovine koji sam ja spomenula. Dakle, to je toliko široko. I taj izgovor da je to Evropska unija tražila od nas je meni van pameti, jer čak ni u najstrožijim državama, laicističkim državama, ovakvo što nije zahtijevano. Tako da smo prepušteni na milost i nemilost onoga ko će biti predsjednik suda ili predsjednik apelacionog odjeljenja. Vrlo mali broj političara je reagirao na ovu odredbu. Šokirala sam se za mnoge od njih koji su glasali za ovaj zakon. Pa vidite, ja bih rekla da ne čitaju. Ili recimo kada je u pitanju ovaj zakon iz 2009. pa nisu razumjeli. Ali gospodin Čaušević i gospodin Bijekić su jasno ustali i obrazložili šta znači ova odredba. I tu ne krivim samo jeli one koji navode da zastupaju bošnjačke interese, muslimanske interese i tako dalje. Tu krivim možda i više liberale. Jer sam ja malo pre spomenula da sam ja liberal. Ja ne mogu zamisliti da ja kao liberal kršim nečija prava. A vi koji deklarativno tvrdite za sebe da ste neka građanska opcija, da zastupate interese svih, dakle i tako dalje, ste lako podigli ruku jer smatrate da to Evropa traži od vas, što apsolutno ne može biti tačno. Tako da taj zakon nije tada usvojen samo zbog toga što se nisu mogli dogovoriti oko sjedišta apelacionog odjeljenja, ne zbog Bošnjaka. Dakle, šta će biti dalje? Imaju neki novi prijedlozi u smislu da uopće zakonom se to neće ograničiti, već da će to zaista biti u nadležnosti predsjednika suda, odnosno predsjednika apelacionog odjeljenja. Dakle, međutim, bilo kakva ograničenja dakle, ljudskih prava, pa samim tim i slobode vjere moraju biti propisana zakonom. Dakle, ne pravilnikom, ne kodeksom, ne nekom tamo odlukom i tako dalje.
Ovakvim odredbama, šta mislite kolika se šteta nanosi ženama koje nose ili evo, žele da nose hijab, a profesionalno su usmjerene ka pravničkim profesijama?
Ja mislim da nismo ni svjesni uopće šta. Apsolutno nismo ni svjesni koliko se može proširiti ovaj problem. Sad trenutno, evo, ja imam taj problem pa mogu pričati u smislu evo, ovog posla koji meni iskreno, mislim, taj posao daktilografa nije nešto o čemu ja sanjam, da se razumijemo. Nije to neki posao da, naravno, ja apliciram aktivno i na druge pozicije nevezane za sud i slično. Ali je upravo problem, evo, pogotovo kada sada slušate ove stvari, ko nam to donose i zakone? Ljudi koji uopće i ne čitaju za šta glasaju. Da li je to već samo ono po stranačkim nekim metodama, doslovno trgovina. Vi glasajte za ovo, mi ćemo ovo, a nemaju... Šta oni donose. Da. To je strašno. A naravno u ovom slučaju najviše ispaštaju žene koje nose hidžab. Dakle, direktna šteta se nanosi nama. Dakle, zašto se mi onda obrazujemo? Zašto vi imate kolegice koje studiraju na pravu, a nose hijab? Pa šta im vi možete reći? Pa nemojte ni studirati, bolje upišite nešto drugo, jeli? Da, nažalost, sutra vam može neko reći vi imate smetnju. Mislim da sada evo kad pričam i kad slušam sam Milu sa ove pravne strane šta se sve to radi, odnosno na koji način se donose ti zakoni, da su štete mnogo, mnogo veće u budućnosti ako se ovo na vrijeme ne zaustavi. Stvarno, ovo je nešto najblaže što mogu reći, jer vjerujte sad ovo sve kad sam čula šta Mila iznosi ove činjenice, da je malo me strah. A drago mi je sada definitivno što sam krenula sa ovim procesom uopće. Nadam se da će, da će se javnost podići. Mislim, već jednim dijelom se dosta je aktivirala. Za mene pozitivno, nisam očekivala ovakve reakcije. Hvala svima koji su na bilo koji način podržali, podijelili, informisali druge oko sebe. Ali jako je važno da sada institucionalno djelujemo. Evo, krenimo od islamske zajednice, pa onda od naših političara koji sada sjede na mjestima gdje se donose zakoni. Jesu li oni naši istinski predstavnici ili su oni samo tu kao neke marionete koje trebaju trgovati sa nekim zakonima, odnosno koji će donijeti sebi korist da imaju neke stranačke podjele, interese i slično. Je li interes naroda u pitanju ili su samo stranačke? Mislim, mi se dovodimo u situaciju da ćemo mi, ružno reći, robovati strankama. Mislim, nisam apsolutno politički aktivna, ali to nam određuje našu sudbinu. Evo.
Ali to je vrlo legitimno, Aida. U smislu da, dakle, Bošnjaci ili kao narod ili Muslimani kao, dakle, jedna vjerska zajednica, dakle, pregovaraju. Znate, evo, idu nam izbori iduće godine. Znači, kako je mam dan i dobio izbore, jeli, u New Yorku, ono što je uzdrmalo, da kažem, ne samo Ameriku, već i dalje. On je išao od jedne do druge zajednice i, dakle, pregovarao. Davao određena socijalna obećanja i tako dalje. I od jednog anonimnog političara postao je gradonačelnik New Yorka.
Neko koga je Trump ignorisao da bi ga kasnije pozvao. Ipak, dakle, morao ga i on priznati, jeli... I upravo to što si rekla, dakle, jako je važno da reagujemo svi ukupno, jer bit će još veće štete, obzirom da si rekla još 2009. poslije donošenja onog zakona, neće tu biti kraj. Ovo je maltene onda tek početak, u svemu sudeći, nažalost.
Dobro, doktorica Mila, šta nam je rad?
Mnogo pričati o ovom pitanju. Evo i Komisija za slobodu vjere Rijaseta islamske zajednice, čija sam ja članca, je ukazala na ovu diskriminaciju. Tako da je zadatak svih nas koji se ovo direktno tiče, ali i onih koji se indirektno tiče. Ako ste nevladna organizacija koja se bavi ljudskim pravima ili se bavi ženskim pravima ili ste neki gender centar ili ste agencija za ravnopravnost polova i tako dalje, vaša je službena dužnost da reagirate na ovakve slučajeve diskriminacije. Dakle, mnogo govorite o ovome, zahtijevati da se stvari ili drugačije tumače ili da se izmijene postojeće zakonske odredbe, ukazati na činjenicu da mi imamo nejednak tretman. Dakle, ovakva pravna situacija je rezultirala apsolutnom pravnom nesigurnošću i diskriminacijom, evo, ovisno o mjestu gdje živite. Jer predsjednik općinskog suda u Tuzli je drugačije tumačio od nekih drugih predsjednika. I tako dalje. Dakle, zaista zahtijevati, to nije miješanje ni u državu, ni u državne poslove, kako nam se to često sugerira, već jasno zastupanje vlastitih interesa, zagovaranje vlastitih prava, pozivanje predstavnika Bošnjaka na odgovornost, inzistiranje na potpisivanju ugovora između islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i državi Bosni i Hercegovini. Mi ne bismo, apsolutno, mi o ovoj problematici ne bismo danas govorili da imamo potpisan ugovor između Bosne i Hercegovine i islamske zajednice. 2006. godine je potpisan ugovor sa Vatikanom, 2008. sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a Bošnjaci, kojih ima 50% u Bosni i Hercegovini, većinski, naravno, Bošnjaci su većinski muslimani, oni nemaju svoja zagarantirana prava kao rezultat ugovora države i vjerske zajednice. Na tome treba inzistirati islamska zajednica, govoriti o tome na hudbama masovno, dakle, i ujednačeno. Jer nam je to jedna od rijetkih prilika kada i neki koji odlučuju o ovim pitanjima su tu prisutni, jer izgovor je mnogima nismo znali.
Da.
Vjerujte, izgovor je mnogima da se aktiviraju i svi drugi, dakle, koji imaju određene, da kažem, mogućnosti, znanja, vještine, da stranačke interese ostavimo po strani. Jer vjerujte, meni ne zanima da li je na čelu VSTV-a ili da li ovaj zakon donosi neko ko pripada Srbima, Hrvatima, Bošnjacima ili ostalima. Dakle, za mene je bitno da je to osoba koja jednako poštuje sve, koja ne osjeća animozitet prema religiji. Za mene je bitno da je to osoba koja pravo na slobodu vjeruje, poštuje jednako kao što poštuje pravo na rad. Da jednostavno shvate da je u pitanju diskriminacija žena. Pa mi konstantno govorimo o pravima žena i jeftine poene, dakle, svi skupljaju na ovoj tematici, a mi, dakle, žene bukvalno, da kažem, ostavljamo bez hljeba. Konkretno u Aidinom slučaju, Aida je profesor. Dakle, evo, ja moram spomenuti da Aida profesor turskog jezika. Iako mi je dovde da pričam o muslimankama kao onima koje su obrazovane, koje su sposobne, koje su pametne, kako marama nije rezultat opresije ni vjerske zajednice, ni njihovih muževa, očeva i tako dalje. Ali to, nažalost, moram svaki put da spomenem. Dakle, ima žena kojima je to karijera, koje su život, koje su imovinu svoje porodice dale da bi možda došle u Sarajevo, da bi studirale, da bi završile fakultet i sutra će im biti onemogućeno ne samo da budu poslanice suda, već da recimo kao advokatice ili kao pripravnice ne mogu da uđu u te sudove. A da ne kažem šta će se desiti ako se to proširi po uzoru na Evropu, na koju se pozivaju, dakle, šta će se desiti ukoliko to se proširi i na druge segmente i na druge javne institucije. Dakle, inzistiranje na ovome pitanju. I mi smo zaista, evo, neke korake preuzeli i kao Komisija za slobodu vjere i rijaseta islamske zajednice i, dakle, neformalno, evo, spomenula sam moju kolegicu Džermanu Kurč kroz kolumne, kroz članke, kroz, dakle, ja o ovoj temi uvijek govorim na međunarodnim konferencijama. Dakle, bez obzira da li je riječ, dakle, o pravu na nošenje hidžaba ili uvijek je to pitanje koje se može sa različitih aspekata, jeli, sagledati, mi nismo nikakvi imigranti, mi smo autohtono evropsko stanovništvo, mi nigdje ne trebamo ići, niti možemo ići, kao ni bilo ko drugi na kraju krajeva, mislim, Evropa, a i nećemo. Dakle, stoga mi imamo potpuno pravo i u skladu sa najvećim međunarodnim standardima da zahtijevamo da se naše kulturno, vjersko, etničko nasljeđe ovdje poštuje.
I samo još za kraj, po vašem mišljenju, koje je prihvatljivo rješenje?
Dakle, najblaže prihvatljivo rješenje jeste da se uradi copy-paste člana 9 konvencije. I to bi moglo podleći, naravno, određenim zloupotrebama. Ali svako od ovih rješenja koje ovdje ima je apsolutno neprihvatljivo. Gospođa Sabina Čudić je pokušala, moram to spomenuti, je pokušala da se hidžab izbaci iz svih formulacija kao vjersko obilježje. Pa to nije prošlo ni komisije. To uopće nije moglo doći do parlamenta. Dakle, zato što imate etničku zastupljenost i tako dalje. Mislim, Ustavna komisija da je dozvolila da prođe ovakva jedna odredba, pa ona nije suprotna, mislim, suprotna je sa Ustavom, sa Evropskom konvencijom, sa drugim zakonima, nekomplementarna. Mi zaista imamo mehanizme. Dakle, inzistirati, govoriti, beskompromisno zagovarati. Mi se konstantno nešto krijemo, dakle, koketiramo sa tim nekim vlastitim interesima. Bitno je da je nama dobro, da se zaposli neko naš. Šta ćete reći pred kojim političarem, pred kojom političkom strankom? Vjerujte. Dakle, nama trebaju ljudi koji su nezavisni u svakom mogućem smislu. Ekonomski nezavisni, politički nezavisni, karijerno nezavisni i sigurno ćemo se izboriti za svoja prava.
Hvala, doktorice Mila. Aida, za kraj, šta je za tebe hidžab?
Hidžab je dio i mog identiteta. I tu apsolutno moja kruna. dakle, Ja zaista ne znam da li ja živim često sa suprugom, da li ja živim u nekom svijetu gdje nosim ružičaste naočale. Ja to doživljavam da apsolutno kad sam u nekoj sredini da ljudi to ne primjećuju, da jednostavno mogu razgovarati o temama, to je dio mene isto kao nečije odijelo drugo, je li, mogu sjediti sa ljudima različitih uvjerenja, da apsolutno ja ne spomenem svoje vjersko uvjerenje ili slično. Nažalost, kod nas je tako sredina gdje bi se to istaklo na nekim, gdje apsolutno nema potrebe da se ističe. Jel? To je dio mene i ja ne vidim uopće razloga zašto bi se to isticalo u smislu, evo ako ćemo govoriti karijerno, dakle mogu biti profesorca, mogu biti doktorica i hvala Bogu sve je više žena koje su zastupljene, nose hidžab u javnom prostoru, koje su jako obrazovane, doktorice na razno raznim poljima i to je jako važno. Dakle, da mi budemo prvo kao svaka žena da radi na sebi, neovisno da li nosi hidžab ili ne, dakle da mi vodimo računa o sebi, o svom ličnom napretku, obrazovanju, uspješnosti, a na kraju krajeva ispunjavamo svoje vjerske obaveze ako naravno vjerujemo i ako nam je stalo do toga.
Ja, da li bi ja mogla može, samo dodati naravno, nešto? Može. Ja mislim da je Vrhovni upravni sud Švedske najbolje kazao šta je hidžab. Dakle, evo, isti propisi, isto pozivanje i tako dalje. Ali šta kaže u Švedskoj sud? Dio slobode vjere i dio slobode izražavanja. I takvo što ne može biti zabranjeno u jednom demokratskom društvu. Tako da umjesto što se pozivaju na Francusku i na Švicarsku, možda ne bi bilo loše da se pozivaju na jednu Švedsku.
Hvala na ovom lijepom zaključku. Jučer Emela, danas Aida, sutra ukoliko se nešto ne promijeni, mnoge žene, studentkinje, kvalifikovane žene sa hidžabom u istoj poziciji. Hvala na gledanju i assalamu alaikum.